Bookfly. μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας κάθε Σάββατο αυτή την ώρα από τις 7 και μέχρι τις 8. Μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων και μια εκπομπή που είναι βέβαιο για τον εαυτό της ότι εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Αυτή άλλωστε η χαρά είναι που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα, συζητώντας εμείς εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος για κάποιο ή κάποια βιβλία και ακούγοντας εσείς από τους δέκτες του ραδιοφώνου σας. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή, Κώστας Κυριακάκης σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Και έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ τον κύριο Παντελή Αραπίνη στο στούντιο του σταθμού μας και της εκπομπής με αφορμή ένα πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, πολυσέλιδο μάλιστα. Αυτά, ξέρετε κύριε Αραπίνη, που τα λέμε λίγο τούβλα. Δηλαδή άμα σου ήρθει στο κεφάλι
ναι, έτσι είναι.
Θα έχεις ένα καρούμπαλο ωραίο, ας πούμε. Λοιπόν, είναι 50 σελίδες μαζί με τις σημειώσεις και τα διαγράμματα και τους χάρτες στο τέλος και τα επεξηγηματικά. Και έχει τον τίτλο «Το δουργούτι των προσφύγων, η πόλη των παρτιζάνων, το πρόσωπο μιας χαμένης πολιτείας». Εκδόσεις Ιδιομορφή, Σπάρτη 2023.
Έτσι.
Η Ιδιομορφή έχει έδρα τη Σπάρτη.
Έχει έδρα τη Σπάρτη.
Μάλιστα. Ομολογώ ότι πρώτη φορά τη βλέπω αυτή την εκδοτική κίνηση.
Μπορώ να σας πω για αυτή την κίνηση, αν θέλετε.
Θα μου πείτε, οπωσδήποτε θα μου πείτε. Γιατί είδα υπάρχει και μια παραπομπή σε ένα βιβλίο άλλο, πάλι εκδόση Ιδιομορφή.
Ναι. Και το βιβλίο που βγήκε όταν γνωριστήκαμε στην έκθεση της Αντικουλτούρας, πάλι ήταν Ιδιομορφή.
Ιδιομορφή ήταν και αυτό. Άρα έχουμε χρόνια.
Ναι.
Στο κουρμπέτι. Μια και το έφερε η κουβέντα και πριν πούμε που γνωριστήκαμε, για πείτε μου λίγο για την Ιδιομορφή.
Ο Γιώργος ο Κότσου που έκανε την Ιδιομορφή ήταν εργάτης τύπου, ήταν λιθογράφος.
Μάλιστα.
Ταυτόχρονα ανήκε και στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά.
Μάλιστα.
Έβγαλε ένα από τα πιο γνωστά, αν όχι γνωστά, ενδιαφέροντα περιοδικά της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς στη δεκαετία του 80, το Κομβόι.
Αχα, μάλιστα.
Το Κομβόι, μάλιστα, κατά την άποψή μου, είχε επαναστατικοποιήσει το layout όλων των περιοδικών και όχι μόνο των πολιτικών περιοδικών. Ο Κότσου ήταν ένας άνθρωπος στον οποίο έχουν αφιερώσει και Ελευθεροτυπία και Καθημερινή σελίδες, γιατί μαζί με έναν άλλον εργάτη τύπου, όταν έγινε δικτατορία, με μια βάρκα, ο ένας από αυτούς, χωρίς να ξέρει, κολύμπη, πήγαν στην Ιταλία, στο Ρίγιο της Ιταλίας.
Μάλιστα.
Βεβαίως αγνοώντας την επικινδυνότητα του εγχειρήματος.
Ναι.
Τον Κότσο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και παρότι μου είχαν προτείνει να γίνει το βιβλίο αλλιώς, εγώ ήθελα, επειδή το βιβλίο για μένα είναι μια πολιτική χειρονομία, ήθελα να το κάνει ο Κότσο.
Μάλιστα. Και είναι και εξαιρετική έκδοση, σαν έκδοση δηλαδή, το εξώφυλλο είναι υπέροχο, πέρα από τη φωτογραφία και τα γραφιστικά του, το χρώμα αυτό και λοιπά, και μέσα η σελιδοποίηση, όλα είναι άψογα. Θεωρείς ότι ανήκει σε έναν μεγάλο εκδοτικό οίκο με γραφείο σχεδιαστών.
Κοιτάξτε,
πολυπρόσωπο.
Ένα πράγμα που ήθελα εγώ, επειδή με ενδιαφέρει η ιστορία της κοινωνίας, και τη κοινωνία στην οποία έζησα, από την κοινωνία του Δουργουτίου. Ήθελα το βιβλίο για τον αναγνώστη να λειτουργεί όσο είναι δυνατόν σαν να βλέπει ένα ντοκιμαντέρ. Δηλαδή τα πρόσωπα και τα περιστατικά στα οποία αναφέρεται να μπορούν να έχουν μια αντιστοιχία με κάποια εικόνα στο πλάι του κειμένου.
Μάλιστα. Ναι. Και πράγματι αυτό επιτυγχάνεται. Έχουμε ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πέρα από τις πληροφορίες και πέρα από το κείμενο που ρέει έτσι σαν μια αφήγηση ενός μεγαλύτερου συγγενή προς τους μικρότερους. Δεν θέλω να πω τίποτα για την ηλικία, προς Θεού, είμαστε και δύο μεγάλοι. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή η αίσθηση και γι' αυτό κυλάει η ανάγνωση αυτού του βιβλίου με έναν τρόπο ιδανικό.
Χαίρομαι που το ακούω.
Λοιπόν, θα πούμε τώρα για το Δουργούτη, θα πούμε για την έρευνα, θα πούμε για το φωτογραφικό υλικό. Πολλοί τώρα και πολλές και πολλά που μας ακούνε μπορεί να ακούν Δουργούτη και να μην το έχουν καν ακούσει ποτέ. Αν και τώρα έτσι τελευταία είναι λίγο της μόδας να επιστρέφουμε σε παλιές ονομασίες και να προσπαθούμε να ανακαλύψουμε την ψυχή κάποιων γειτονιών που δεν υπάρχουν πια, έτσι όπως περιγράφονται. Το Δουργούτη δηλαδή το δικό σας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
Όχι.
Υπάρχουν βεβαίως οι εργατικές πολυκατοικίες. Τι είναι,
και οι παλιές προσφυγικές.
Προσφυγικές.
Κοιτάξτε, το Δουργούτη ήταν μια παραγκούπολη.
Παραγκούπολη. Φαβέλα.
Φαβέλα
είναι πιο γνωστό στο νέο Έλληνα. Το βλέπει στις φωτογραφίες της Βραζιλίας.
Της Βραζιλίας. Έτσι. Λοιπόν, η πρώτη εγκατάσταση στο Δουργούτη έγινε το 18-19, το 19 μάλλον, από Αρμενέους που ξέφυγαν από τη γενοκτονία. Mm. Η μεγάλη όμως εγκατάσταση έγινε μετά το 22.
Πριν πάμε στην εγκατάσταση, εκεί τι ήταν δηλαδή?
Αυτό
ήταν,
λέω, θέλω να πω, εκεί ήταν κατά τον Πύρη, ήταν ο σκουπιδότοπος των Αθηνών.
Α, μάλιστα.
Ταυτόχρονα με το σκουπιδότοπο υπήρχαν και κάποια χωράφια που τα περισσότερα ανήκαν στο δημόσιο και κάποια που ανήκαν, εμείς το ξέραμε Μπραχάμι, τώρα λέγεται Άγιος Δημήτριος.
Ναι.
Εκεί χτίστηκαν οι παράγκες. Αυτές οι παράγκες είχαν μια ιδιαιτερότητα σχέση με την προσφυγική κατοίκηση σε άλλα μέρη, σε άλλες γειτονιές προσφυγικές, σε άλλες συνοικίες προσφυγικές. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων εξέταζε τις δυνατότητες, τις οικονομικές δυνατότητες που είχε ο κάθε πρόσφυγας που ασιαζόταν με την ταυτότητά του, για να καταλάβει κατά πόσο μπορούσε να ενταχθεί στον κοινωνικό ιστό. Τους ανθρώπους που δεν είχαν καμία δυνατότητα τους έσαιναν στο Δουργούτη. Αυτό καθόρισε και την προσφυγική κατοίκηση, γιατί ενώ σε άλλες περιοχές το οικόπεδο, μικρό ή μεγαλύτερο, στο οποίο χτιζόταν η παράγκα, το σπίτι, το οτιδήποτε, όπως στη Κεσαριανή, στη Φιλαδέλφεια, στη Νέα Σμύρνη, ανήκε, είχαν δικαίωμα να το αγοράσουν οι πρόσφυγες, στο Δουργούτη δεν είχαν. Εξακολουθούσε να ανήκει στο κράτος. Έγινε λοιπόν ένας πολύ μεγάλος...
Επειδή δεν είχαν καθένα εισόδημα.
Φαντάζομαι. Ναι, επειδή εκεί στάλθηκαν αυτοί που δεν είχαν εισόδημα.
Δεν είχαν εισόδημα, οπότε πήγαν εκεί. Και, μάλιστα.
Εκεί έγινε μια παραγκούπολη, η οποία έφτασε να έχει το 36-37 12.000 κατοίκους. Πολύ μεγάλος αριθμός. Η πλειοψηφία των οποίων ήταν Αρμενέοι. Δηλαδή το 70% περίπου ήταν Αρμενέοι. Δηλαδή
ακόμα το... και το 36 με την
ναι, και το, μέχρι το 44.
Μέχρι το 44.
Δηλαδή από τους 12.000, αλλά για να καταλάβουμε τι είναι το 12.000, όταν το 39 Σμύρνη είχε, ξέρω εγώ, 3.000 κατοίκους, το Δουργούτη είχε 12.000 κατοίκους. Έτσι έγινε και οι συνθήκες της προσφυγικής κατοίκησης στην περιοχή ήταν κατά πολύ χειρότερες από άλλα μέρη.
Δεν θυμάμαι η ταινία του Αλεξανδράκη στο Δουργούτη.
Στο Δουργούτη γυρίστηκε. Και ήταν η πρώτη
ελληνική. Συγκέντρο όνειρο.
Ναι, και ήταν η πρώτη ελληνική πολιτική ταινία.
Ναι, αυτή. Αλήθεια είναι αυτό και είχε αντιμετωπίσει και κάποια ζητήματα.
Εκεί
έτσι,
γυρίστηκε και του φέρει η ταινία, η οποία μια μικρού μήκους ταινία, τα ματόκλαδά σου λάμπουν λέγεται.
Του Κώστα Φέρει.
Ναι, ναι, η οποία απαγορεύτηκε, την πρότεινε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και την απαγόρευσαν. Εκεί γυρίστηκε σε μεγάλο μέρος και η ταινία του Αλεξανδράκη, «Η Μαγική Πόλη».
«Η Μαγική Πόλη».
Ναι, γιατί... Όταν προσπάθησαν να τη γυρίσουν στον Ασύρματο, ο Ασύρματος ήταν η προσφυγική γειτονιά του Φιλοπάπου, αλλά είχαν αρχίσει να γκρεμίζουν τα περισσότερα σπίτια και το μεγαλύτερο μέρος γυρίστηκε στο Δουργούτη, το οποίο εκείνη την εποχή υπήρχε ακόμα. Τέλος πάντων.
Ναι, είναι η εικόνα την οποία οι περισσότεροι και οι περισσότερες έχουν για αυτήν την περιοχή από αυτή τη συγκεκριμένη ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη. Ναι. Με τον Κατράκη, θυμίζω, και με την.
Θέλω να σας πω λίγο το πώς το έκανε.
Αμέ, γιατί όχι.
Ο Κούνδουρος ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Στη Μακρόνησο είχε πολύ φιλικές σχέσεις με τον Άρη τον Αλεξάνδρου, ο οποίος έμενε στο Δουργούτη.
Το συγγραφέα και μεταφραστή του Ντοστογεύσκη.
Βεβαίως, και ποιητή και τα λοιπά. βγαίνοντας ο Κούνδουλος από τη Μακρόνισο, τον παρακάλεσε, το γράφει ο Κούνδουλος αυτό, δεν είναι φήμη, τον παρακάλεσε ο Αλεξάνδρου να βρει τη μητέρα του. Πάνω θυμάμαι καλά, έμενε στην οδό Ντιμών.
Μάλιστα.
Ο Κούνδουλος λέει, δεν βρήκα τη μητέρα του γιατί εκείνη την ώρα δούλευε, αλλά βρήκα το Δουργούτη. Ο Κούνδουλος χρησιμοποίησε όλους τους πρώην εξόλους του στη Μακρόνισο που ήξερε, φροντίζοντας να βρει ένα ρόλο για τον καθένα. Τον Κατράκη, τον Βέγκο, όλοι αυτά είναι εξόλους στη Μακρόνισο. Έτσι έγινε η ταινία.
Του Κούνδουλου.
Του Κούνδουλου, ναι.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε να λέμε, έχουμε μια ιστορία προς τα πίσω που πρωτογνωριστήκαμε οι δυο μας.
Ναι, 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 ναι.
Και πήγαμε στο Δουργούτη κατευθείαν, άφησαμε την ιστορία. Ναι, ναι. Έτσι, ένα μπρος-πίσω κουβέντα μεταξύ φίλων.
Έτσι είναι η προφορική συζήτηση.
Είναι μια χαρά η κουβέντα με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να ήταν το 2007 ή 2008. Εδώ υπήρχε η τριπλέτα των ψηφιακών καναλιών, Cine Plus, Info, Sport Plus και Prisma Plus. Προ-ψηφιακής δηλαδή. Και τότε εγώ είχα φύγει από το πολιτικό ρεπορτάζ, είχα πάει στο Συνεπλάς που με ενδιαφέρε πλέον περισσότερο και είχα έρθει και είχαμε κάνει ένα φιλμάκι κάπου 10 λεπτά ήταν, μια μικρό ταινιάκι, μια έκθεση που είχα το οργανώσει τότε στο ΚΑΜΠ των Γεωργακόπουλων στην πλατεία Κοτζιά. Ένας εξαιρετικός χώρος εκθεσιακός και πρωτοποριακός και σε μια περιοχή που ακόμα τότε δεν είχε αναπτυχθεί. Αφορούσε στο ελληνικό underground.
Ακριβώς.
Του 60, ναι. 60-70.
Ξεκίνησε από το 60 και έγιναν δύο εκθέσεις. Ναι. Μία λεγόταν το αθηναϊκό underground, αν θυμάμαι καλά, η άλλη λεγόταν αντικουλτούρα.
Ναι, μπράβο, ναι.
Και έφτασε μέχρι τα χρόνια του 80, νομίζω.
Ναι. Και εξαιρετική έκδοση για την έκθεση αυτή κλπ. Εκεί είχαμε πρωτοδοθεί.
Ναι, αλήθεια.
Από τις πιο ωραίες και δυνατές και επιμελημένες και με πολύ υλικό πλήρης εκθέσεις του αντικειμένου στο οποίο στόχευαν. Έτσι, να τα λέμε αυτά και να τα θυμόμαστε. Και ο Παντελής ο Αραπίνης, βέβαια, χρόνια στη σύγχρονη τέχνη με την γκαλερί Αλφαβέλτα. Και το τέλος αυτής της περίοδου και η αρχή μιας άλλης που είναι η συγγραφή βιβλίων ιστορίας πλέον, έτσι. Λοιπόν, αυτό τώρα σαν παρένθεση, δεν θα την πάμε αλλού την κουβέντα, ούτε το γιατί, ούτε το πώς, τα αφήνουμε αυτά στην άκρη, ευνόητα και ονόητο. Λοιπόν, το Δουργούτη των Προσφύγων και υπόλοιπο Παρτιζάνων. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπαίνετε σε αυτήν τη λογική, ναι, να γράψετε αυτό το βιβλίο.
Είναι σωστή ερώτηση.
Και από πού ξεκινάτε, ποιο είναι το κεντρικό ερέθισμα?
Εγώ γεννήθηκα στο Δουργούτη. Η μητέρα μου είχε δραπετεύσει από το στρατόπεδο της Πάτρας το 1946. Στη γειτονιά οι γονείς μου ήταν φίλοι με όλους τους πρωταγωνιστές της κατοχικής ιστορίας, δηλαδή τον καπετάνιο του τάγματος, του Ελλάς, στελέχη του ΚΚΕ της εποχής και τα λοιπά, όσοι είχαν επιβιώσει, και εγώ ήμουν πάρα πολύ φίλος με τα παιδιά τους. Οι συζητήσεις, οι οικογενειακές ή οι ατομικές, ήταν το κύριο πράγμα που θυμόμουν από την εποχή που εγώ ήμουν, ας πούμε, από 10 έως 18 χρονών. Κάποια στιγμή μετά την πτώση της Χούντας, επειδή με είχε προβληματίσει το γεγονός ότι οι αφηγήσεις των πρωταγωνιστών της ιστορίας διέφεραν κατά πολύ από αυτές που γράφονταν στα βιβλία των άλλων πρωταγωνιστών, κυρίως του Ορέστη του Μακρύ που ήταν ο καπετάνιος του συντάγματος του Ελλάς, για τον μπλόκο του Δουργουτίου. Το μπλόκο του Δουργουτίου ήταν δύο μεγάλα μπλόκα γίναν στην πρωτεύουσα, τον μπλόκο του Δουργουτίου 9 Αυγούστου και 6-7 μέρες μετά τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν από αυτή την αντίφαση και ξεκίνησα να μαζεύω μαρτυρίες, αφηγήσεις από αυτό που θυμόταν οι πρωταγωνιστές της εποχής για τον μπλόκο. Ήμουν νέος και δεν καταλάβαινα ότι οι αντιφάσεις που υπήρχαν στις αφηγήσεις ήταν εύλογες. Και έτσι αυτή η προσπάθεια την παράτησα τότε.
Νέος δηλαδή πόσο?
26-27.
Τόσο νωρίς είχε ξεκινήσει
η
απόπειρα.
Ναι. Στα μέσα ή στα τέλη της δεκαετίας του 70. Εγώ όταν ήμουν 14 χρονών βρέθηκα στην Ολέα Λαμπράκη.
Ναι.
Και άλλα παιδιά της ηλικίας μου στη γειτονιά. Κάποια στιγμή πριν από 7 χρόνια, 8 από σήμερα, δηλαδή το 17, έκανα μια βόλτα στην περιοχή με τη γυναίκα μου και μια παλιά φίλη, την Νίτσα την Οικονομίδου. Η Νίτσα ήταν και αυτή στην Ολέα Λαμπράκη. Είχε συλληφθεί από τη Χούντα, είχε καταδικαστεί 20 χρόνια. Και αν θυμάμαι καλά, γέννησε και το παιδί της στη φυλακή, ή μάλλον βγήκε για να το γεννήσει.
Μάλιστα.
Και κάναμε μια βόλτα και εκεί μας έδωσε ένα φυλάδιο ότι θα δημιουργείται μια ομάδα προφορικής ιστορίας στην περιοχή.
Ναι, βεβαίως.
Αποφάσισαμε να πάμε. Στην ομάδα αυτή οι μόνοι δουργουτιώτες ήμουνα εγώ, η γυναίκα μου, οι αδερφές μου, τα ξαδέρφια μου και οι παλιοί μου φίλοι από τη γειτονιά. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν φοιτητές. Ξεκίνησα θεωρώντας ότι θα τους λέγαμε αυτά που ξέραμε όλοι, γιατί δεν ήξερα μόνο εγώ. Τα ξαδέρφια μου είναι μεγαλύτερα από μένα και ξέρανε ενδεχόμενα πιο πολλά πράγματα. Και θα μελέταγαν και θα σύγκριναν αυτές τις αφηγήσεις με τα γραπτά ντοκουμέντα. Εμένα ο στόχος μου ήταν να μπορέσει να μελετηθεί η ιστορία της γειτονιάς και να αποδοθεί στους κατοίκους. Γιατί όσο ενδιαφέρον και αν είναι το να διαβάζουμε σαν τρίτη την ιστορία μιας περιοχής, είναι πολύ πιο ενδιαφέρον το να ξέρουν οι νέοι κάτοικοι σε ποιο πλαίσιο κυλάει η ζωή τους. Mm-hmm. Ποια ήταν η ιστορία πριν από αυτούς και αν θέλουν να μπορούν να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτή την ιστορία στην τωρινή του ζωή. Αυτό το πράγμα το οποίο το προσπάθησα δεν ενδιέφερε τους άλλους. Έτσι εγώ και όσοι είμαστε από το Δουργούτι φύγαμε, ίσως να μην κάνα δύο μόνο.
Μάλιστα.
Και αποφάσισα να το κάνω μόνος μου. Έτσι έκανα το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό ξεκίνησε σαν την μελέτη του μπλόκου, με βάση αυτά που γνώριζα και αυτά που είχα συγκεντρώσει. Έτυχε όμως ένα πράγμα πολύ σημαντικό στο δρόμο μου. Συναντήθηκα με τον πριν από 7 χρόνια βοηθό προξένου της Αρμενίας στην Ελλάδα. Η πρεσβεία της Αρμενίας είναι στο Χαλάνδρι.
Μάλιστα.
Ο βοηθός προξένου λεγόταν Μινάς Μαρτικιάν. Μου μίλησε για τον παππού του, επίσης Μινά Μαρτικιάν, ο οποίος μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων ήρθε στην Ελλάδα, μεγάλωσε στην Ελλάδα, δούλεψε σαν εκδοροσφαγέα, σαν κουρέα, σαν εργάτης. Όταν πήγε στην Αρμενία έγινε καθηγητής πανεπιστημίου. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μέλος του γραφείου της ΟΚΝΕ του Πειραιά είχε κρατήσει ένα πολύ μεγάλο αρχείο σε σχέση με το τι συνέβη τα χρόνια που ήταν στην Ελλάδα. Γιατί στα μέσα της δεκαετίας του 30, μετά από ελεπάλληλες συλλήψεις και εξορίες, διέφυγε στην τότε Σοβιετική Αρμενία.
Μάλιστα.
Ο εγγονός Μινάς Μαρτικιάν όχι μόνο μου είχε κρατήσει, μου έδωσε πρόσβαση στο αρχείο του παππού του, αλλά με εντυπωσίασε γιατί η αγάπη που φαινόταν να έχει για την δεύτερη πατρίδα, την Ελλάδα, ο παππούς του, είχε μεταφερθεί όχι μόνο στο γιο του, αλλά και στον εγγονό του. Ο εγγονός Μινάς Μαρτικιάν έχει μια πολύ μεγάλη τρυφερότητα για την Ελλάδα.
Ναι.
Αυτό μου έδωσε πρόσβαση σε πηγές απολύτως άγνωστες. Δηλαδή, οι Αρμενέοι που μέναν στο Δουργούτι γράψαν βιβλία. Επειδή οι Έλληνες του Δουργουτίου δεν ήταν διανοούμενοι, δύο διανοούμενοι υπήρχαν στο Δουργούτι. Ο ένας ήταν ο Χαράκτης Τάσος, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα το γνωριζόμασταν, είχε σχετικά ρατσιστικά αισθήματα απέναντι στην πλειοψηφία των Αρμενέων του Δουργουτίου.
Α, μάλιστα.
Και ο άλλος ήταν ο Άρης ο Αλεξάνδρου, ο οποίος είχε διαγραφεί σαν στέλεχος της ΟΚΝΕ στην κατοχή, σαν ακραίος αριστερός. Οι διανοούμενοι ήταν οι Αρμένοι. Αυτοί γράψαν τρία βιβλία για το Δουργούτι. Ένα για όλη την αρμένικη παροικία, ένα για την ιστορία του λόχου του Δουργουτίου και ένα για τους Αρμενέους που γίναν στελέχη του Κουκουέ. Τα βιβλία αυτά ακόμα και στην Αρμενία είναι σπάνια. Εγώ τα βρήκα γιατί η κόρη μου που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου ζήτησε από το Υπουργείο Πολιτισμού της Αρμενίας να τις στείλουν σε PDF. Έτσι λοιπόν μπόρεσα να διευρύνω το αντικείμενο της μελέτης μου που να ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια και όχι μόνο για τον μπλόκο. Αυτή είναι η ιστορία. I never knew that a day like today lay before us. I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. Skies are as bright as your eyes, the horizon is open. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to each other by love? To each other by love. By love, to each other by love, to each other by love, to each other by love.
Να ρωτήσω, άχρηστη ερώτηση είναι και δεν αφορά και κανέναν, σημασία έχει το αποτέλεσμα, δηλαδή το βιβλίο το ίδιο, αλλά είχατε κάποιες εσείς σπουδές ιστορίας? Είχατε...
Όχι, εγώ είχα σπουδές μαθηματικών.
Μαθηματικών. Εντάξει, το ίδιο κάνει. Η μέθοδος είναι παρεμφερής.
Τη χρησιμοποίησα τα μαθηματικά, τα χρησιμοποίησα σαν μέθοδο σκέψης.
Βέβαια, βέβαια. Είναι προφανές αυτό. Γιατί όταν μπαίνεις στη διαδικασία να γράψεις κάτι, φαίνεται το βιβλίο εάν έχει μια και θεωρητική συγκρότηση, κυρίως χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία την επιστημονική, που είναι συγκεκριμένα πράγματα, από το να είναι μια αφήγηση προσωπική, βιωματική, η οποία είναι καθόλου νόμιμο κείμενο, προς Θεού δεν ούτε
ναι,
το
ναι,
τιμώ,
βέβαια,
ούτε
βέβαια,
το θεωρώ κατώτερο,
βέβαια.
Α, είναι άλλο πράγμα όμως.
Έτσι είναι, έτσι.
Και σημείωσα, και φαντάζομαι και όσοι και όσοι μας ακούνε τώρα θα το πρόσεξαν, είπατε ότι τότε που ήσασταν νέος, μαζεύοντας
αφηγηματικό υλικό,
μαρτυρίες, ναι, ναι, άνθρωπων που έζησαν τον μπλόκο, ακούγατε διαφορετικά πράγματα από αυτά που είχαν γραφτεί. Και δεν καταλαβαίνετε τότε ότι αυτό δεν ήταν μια παραποίηση της αλήθειας από τον ένα στον άλλον συνειδητή, αλλά ήταν η ματιά του καθενός απέναντι στα πράγματα.
Ακριβώς.
Γι' αυτό, για να το ξεχωρίσεις, πρέπει να είσαι αυτό που λέμε ιστορικός. Δηλαδή, για να έχεις τον τρόπο, δηλαδή, για να μπορέσεις να διασταυρώσεις, να. Και να καταλήξεις σε αυτό που καταλήγετε εσείς τώρα, ότι δεν είναι πρόκειτο για ψεύδι, αλλά πρόκειτο για διαφορετικές ερμηνείες των ίδιων γεγονότων από το διαφορετικό.
Ακριβώς.
Ανθρώπους. Και τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση που πέφτει το βάρος.
Ναι, εγώ εκείνο το οποίο μπόρεσα είναι να διασταυρώσω αυτές τις μαρτυρίες με τα γραπτά ντοκουμέντα. Δηλαδή, και πολύ με βοήθησε και μια πολύμινη έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Ναι. Εντάξει, αυτά είναι πολύτιμα πάντα. Είναι κρίμα που η κουλτούρα, η αρχαϊκή, στο ελληνικό κράτος, αλλά και γενικότερα στους Έλληνες, δεν είναι τόσο αναπτυγμένη όσο θα έπρεπε και όσο είναι σε άλλες χώρες. Δύσκολα μπαίνει κανείς κάποια υπηρεσία στην διαδικασία της δημιουργίας πραγματικού αρχείου, ας πούμε, χωρίς να καταστρέφει αυτά
έτσι,
τα οποία
έτσι
απαιτείται η παρουσία τους στο διενεκές. Λοιπόν, είπαμε ότι το Δουρκούτι ήταν ο σκουπιδότοπος της Αθήνας. Έρχονται οι πρώτοι Αρμενέοι που γλιτώνουν
τη
γενοκτονία το 18
19 μετά έρχονται Έλληνες και Αρμενέοι,
έρχονται Έλληνες
το 22.
Από το 22 μετά την καταστροφή του 22 από την Ιωνία, τον Πόντο κλπ. Αυξάνεται ο πληθυσμός, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα όσοι πάνε εκεί, τους τακτοποιεί το ελληνικό κράτος σε εισαγωγικά, στέλνοντάς τους και δημιουργώντας μια παραγκούπολη. Η φωτογραφία που υπάρχει στο βιβλίο ανοίγοντας είναι και οι δύο σελίδες, είναι συγκλονιστική.
Κοιτάξτε, το 1950, θα σας πω, είχα πρόσβαση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ζυρίχης.
Ωραία.
Για το 1954, αν θυμάμαι καλά, ο Ερυθρός Σταυρός αποφάσισε να κάνει μια έρευνα στη μετεμφυλιακή Ελλάδα για να δει προς τα πού πρέπει να κατευθύνει τη βοήθειά του.
Μάλιστα.
Μαζί με την επιτροπή αυτή ήρθε και ένας φωτογράφος Ελβετός, ο Hans Gerber. Ο Hans Gerber περιόδευσε όλη την Ελλάδα, περιόδευσε όλους τους προσφυγικούς καταβλισμούς και αποφάσισε ότι θα έπρεπε να εστιάσει την προσοχή του στο Δουργούτι. Έβγαλε λοιπόν μια σειρά καταπληκτικών φωτογραφιών.
Ποιες του είναι λοιπόν αυτές?
Που βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ζυρίχης.
Μάλιστα. Και τις οποίες πήρατε από εκεί δηλαδή.
Βεβαίως. Πήρα άδεια και μου την. Οι άνθρωποι χωρίς να ζήσουν τίποτα μου τα δώσαν.
Δηλαδή,
μου τις δώσαν. Ναι, ναι.
Την κοιτάς και την ξανακοιτάς και λες τώρα. Υπήρχε τέτοιο πράγμα στην
Ελλάδα. Αν δείτε, να σας πω ένα πράγμα. Ο τρόπος που είναι χτισμένη η Παραγκούπολη δημιουργεί όμως την αλληλεγγύη του Δουργουτίου. Που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατοχή.
Ναι, ναι, βεβαίως, θα το πούμε αυτό.
Αλλά αν θέλετε να σας πω λίγο το πώς για τις πολυκατοικίες που το ξέχασα πριν. Ναι.
Θα το πούμε. Ναι. Άρα έχουμε την πύκνωση του πληθυσμού μετά το
22.
Και αναπτύσσεται το Δουργούτι. Εδώ είμαστε τώρα. Πώς? Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν οικονομικούς πόρους.
Τίποτα, στον ήλιο μοίρα.
Έχουν ενίσχυση από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφυγών?
Καμία.
Απλά τους βάλαμε εκεί και τι, φτιάξανε
ο καθένας μπορεί, την παράγκα. Ναι.
Δεν υπήρχαν οι παράγκες αυτές πριν.
Όχι, καθόλου.
Τις φτιάχνουν οι πρόσφυγες με τα χέρια τους. Ωραία. Και γι' αυτό και είναι, φαίνονται οι κατασκευές, είναι χειροποίητα πράγματα. Όπως γίνεται μια παράγκα δηλαδή. Και αρχίζει και αναπτύσσεται. Πώς,
ναι.
Πώς
αναπτύσσεται και δημιουργεί ένα πρόβλημα στις κεντρικές κυβερνήσεις. Γιατί η επίσημη είσοδος της Αθηνός, των Αθηνών, είναι λεωφόρος Συγκρού.
Βέβαια.
Και έχει γράψει πολλά για αυτήν και ο Σεφέρης, που είναι ο πρώτος που τη βάζει στο στόχο του. Είναι ο δρόμος που από τη θάλασσα πάει στο Σύνταγμα, είναι ο δρόμος που περνάει δίπλα από την Ακρόπολη. Η κατάσταση των προσφύγων δίπλα από την Ακρόπολη, 12.000 εξαθλειωμένοι, δημιουργεί πρόβλημα σε κυβερνήσεις που ψάχνουν να προσδιορίσουν μια νέα ταυτότητα για την Αθήνα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 30 λοιπόν ξεκινάει ένας προβληματισμός και καταλήγει στο να σκεφτούν να κρύψουν το Δουργούτι πίσω από προσφυγικές πολυκατοικίες που εκείνη την εποχή γινόταν και στην υπόλοιπη Αθήνα, όπως στην Αλεξάνδρα, σας πούμε. Γίνονται λοιπόν 7 προσφυγικές πολυκατοικίες, προσφυγικές. Στις προσφυγικές αυτές πολυκατοικίες μένουν κυρίως Έλληνες, δεν μένουν Αρμένοι. Εγώ δεν γνώρισα ποτέ κανένα Αρμένη που να έμεινε στις προσφυγικές πολυκατοικίες. Άκουσα για έναν ή δύο. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι οι προσφυγικές πολυκατοικίες κατά μέσο όρο είχαν 50 διαμερίσματα, μιλάμε για 350 διαμερίσματα, μικρά και μεγάλα, ίσως και για περισσότερα. Το αν έμεινε μία ή δύο αρμένικες οικογένειες ήταν ζήτημα.
Μάλιστα.
Η πλειοψηφία όμως που έμενε ήταν Έλληνες της ακτής της Μικρασίας και κυρίως Σμυρνή. Ο πατέρας μου ήταν Σμυρνιός, έμενα. Γεννήθηκε στη Σμύρνη. Στο πίσω Δουργούτι μένανε οι Έλληνες που μένανε, ήταν κυρίως τουρκόφωνοι, Καπαδόκες, Καραμανλίδες. Και πολλοί Αρμενοί ήταν τουρκόφωνοι. Στο πίσω Δουργούτι.
Πίσω από τις προσφυγικές πολυκατοικίες.
Ναι. Για πολλά χρόνια η κύρια γλώσσα συνεννόησης ήταν τα τουρκικά. Έτσι δημιουργήθηκε η προσφυγική κατοίκηση, έτσι εξελίχθηκε στο Δουργούτι. Το 1964 οι πολυκατοικίες άρχισαν να γκρεμίζονται. Α, μεσολάβησε ένα πράγμα.
Προσφυγικές.
Όχι, οι προσφυγικές έχουν μείνει ακόμα.
Έχουν μείνει, γι' αυτό λέω.
Ναι, αλλά το ίδιο πρόβλημα που είχαν με το κρύψιμο του Δουργουτίου επανελήφθη το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Με τις προσφυγικές που.
Γιατί βάλανε τεράστια σιδερένια πλέγματα με φυτά για να μην φαίνονται.
Α, ναι. Δεν έχω συνείδηση αυτού του πράγματος.
Υπάρχει φωτογραφία.
Το είδα. Αλλά το είδα και παραξενεύτηκα.
Τυχαίνει η πολυκατοικία που κρύφτηκε πρώτη να είναι αυτή στην οποία έμεινε ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Εν πάση περιπτώσει.
Μιλάμε τώρα, γιατί τόση ώρα λέμε Δουργούτη, Δουργούτη, το κέντρο της Αθηνάς. Είναι πίσω από τη στέγη γραμμάτων και τεχνών.
Αυτό το Δουργούτη γεωγραφικά είναι μια μεγάλη περιοχή που ξεκινάει από την οδό Ευστρατείου Πίσα, Συγκρού και φτάνει μέχρι την οδό Πύρας. Εμείς τον λέγαμε Δουργούτη, όμως μιλάγαμε για το προσφυγικό Δουργούτη, επειδή μέχρι το 1965 η περιοχή που είναι τώρα, η περιοχή που έγινε η Λαγουμιτζή, γιατί δεν υπήρχε η Λαγουμιτζή, ήταν αραιά οικόπεδα, μεγάλα οικόπεδα, μικρά οικόπεδα με αραιά χαμόσπιτα. Αν θυμάμαι καλά, εκεί που έγινε η στέγη Ωνάση ήταν το κτήμα Βαλιάνου.
Ναι, δεν το ξέρω.
Ένα πολύ μεγάλο κτήμα στο οποίο πήγαινε το Λούνα Πάρκ της Αθήνας τα παλιά χρόνια. Ένα πράγμα θέλω να πω για την προσφυγική κατοίκηση.
Οπότε πίσω από αυτό, από εκεί ξεκινάει το Δουργούτη και επεκτείνεται προς το νέο κόσμο, δηλαδή, που λέμε σήμερα.
Ναι.
Οι πολυκατοικίες του Άγιου Σώστη.
Οι πολυκατοικίες του Δουργουτίου έγιναν από το 36 έως το 40. Οι 7 πολυκατοικίες του Άγιου Σώστη ξεκίνησαν από το 63 και πρέπει να τελείωσαν το 66.
Μάλιστα.
Αν θυμάμαι καλά.
Είναι πιο κάτω.
Δουργούτη είναι εκεί.
Δουργούτη είναι εκεί. Ωραία. Το έτσι το προσδιορίσαμε, για να ξέρουν τώρα όλοι όσοι μας ακούν και όσες μας ακούν για ποια περιοχή μιλάμε, δηλαδή τώρα είναι στο... Οπότε η Συγκρού, το γράφεται μέσα, είναι στο φαντασιακό της αστικής τάξης ως η είσοδος στην Αθήνα και η κατάληξη στην Ακρόπολη, που είναι το έμβλημα της πόλης και του έθνους.
Κοινοβούλιο.
Έτσι, και στο κοινοβούλιο. Οπότε έχουμε το αίτημα μιας μεγαλοπρεπούς εισόδου στην πόλη των Αθηνών.
Έτσι.
Και ο Σεφέρης έτσι αντιμετωπίζει τη Συγκρού.
Έτσι.
Εκεί λοιπόν σε αυτό υπάρχει ένα μεγάλο σπυρί. Ωραία. Αυτό.
Έτσι είναι και είναι αστείο γιατί...
Το Δουργούτη δηλαδή των προσφύγων και λοιπά.
Τη δεκαετία του 30 ήρθε μια Γαλλίδα ακτιβίστρια. Τη δεκαετία του 30 έγινε πολύ της μόδας η μελέτη της αρχαίας ελληνικής αισθητικής με τα κινήματα του μοντερνισμού. Και βρέθηκαν...
Είχαμε και το... πώς το λέγανε αυτό το πλοίο, το περίφημο...
Ναι, βέβαια. Που ήρθε δυο φορές. Από τη Μασσαλία ήρθε δυο φορές με φιλοσόφους, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες κτλ. Η ακτιβίστρια αυτή που λεγόταν Μαντλέν Παζ ξεκίνησε να επισκέπτεται τους προσφυγικούς συνοικισμούς, αλλά και αυτή, όπως αργότερα ο Hans Gerber, συγκινήθηκε από το Δουργούτη και έγραψε ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Εργανέ. Εργάνη είναι το προσωνύμιο της θεάς Αθηνάς σαν θεά της δημιουργικότητας. Ο Πέιντε Ζων Παρμίλε Ντιό, δεν θυμάμαι, στη χώρα των ανθρώπων ανάμεσα στους θεούς, κάπως έτσι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ο λόγος, να πω ένα πράγμα για τον οποίο έχουμε ενώθει.
Γράφει λοιπόν αυτή η πάση.
Ναι, έχει γράψει ένα βιβλίο, υπάρχουν και φωτογραφίες κτλ. Ο λόγος για τον οποίο χάθηκε η μνήμη του Δουργουτιού ήταν σχετικά απλός. Ήταν το Δουργούτι ανήκει στην πρώτη περιφέρεια του Δήμου της Αθήνας.
Ναι.
Δηλαδή η Κεσαριανή ήταν πιο περιφερειακός συνοικισμός. Ο Βύρωνας, ο Ημιτός, η Νέα Ιωνία, η Νέα Σμύρνη, η Κοκκινιά. Το Δουργούτι είχε την ευτυχία ή την ατυχία να ανήκει στην πρώτη περιφέρεια του Δήμου της Αθήνας και ήταν πιο πολύ αγκάθι στο μάτι του... της εκάστοτε κυβέρνησης.
Ναι. Γράφει ο Παντελής ο Αραπίνης, ψάχνω τώρα την ώρα που μιλάει και βρήκα τώρα την αναφορά σας στη Λεωφόρο Συγκρού. Το λέω γιατί ξεκινάτε από το Θεοτοκά.
Ναι.
Θεοτοκάς, εμβληματική φυσιογνωμία
της
γενιάς του 30. Λοιπόν, αφιέρωσε στο Θεοτοκά ο Γιώργος Σεφέρης, αφιέρωσε το ποίημα «Λεωφόρο Συγκρού 1930» που δημοσιεύτηκε στο Ελεύθερο Πνεύμα. Στο περιοδικό «Εποχές» έγραψε το 1967 με αφορμή τον πρόωρο θάνατο του Θεοτοκά. Εισαγωγικά, ο Σεφέρης γράφει «Πρέπει να ήταν, αν θυμούμε σωστά, ένα ανοιξιάτικο απόγευμα του 40. Κουβεντιάζαμε στο σπίτι ενός ξένου που γύρευε αρκετά στεγνά να μάθει τι καινούριο έφερε στα γράμματα η γενιά μας. Εισαγωγικά, προσωπητικά, τη Λεωφόρο Συγκρού του αποκρίθηκα». Ως σύμβολο, δηλαδή, έμβλημα της Νέας Ελλάδας.
Ακριβώς.
Και της όποιας μεγαλοπρέπειας. Και έχουμε εδώ και μια φωτογραφία που έχετε ακριβώς σε αυτή τη σελίδα, σελίδα 45. Η Λεωφόρο συγκρούνται δεκαετία του 50. Την άνοιξη μοσχοβολούσαν οι γαζίες, οι αγριοπιπεριές και οι τζιτζιφιές,
ναι,
με το γλυκό πορτοκαλοκόκκινο καρπό τους.
Ναι.
Οι τζιτζιφιές, ναι, μάλιστα.
Θυμάμαι, τους ψάχναμε παιδιά.
Και η Μαντλέν Παζ,
και η Μαντλέν Παζ
γράφει: «Μπορείς να περνάς 100 φορές την ωραία Λεωφόρο που συνδέει την Αθήνα με το Φάληρο και να αγνοείς πως δύο βήματα από εκεί η αθλειότητα παίζει ένα από τα πιο σπάνια δράματα που συναντάμε στην Ευρώπη. 8.000 πρόσφυγες είναι στιμαγμένοι στο Δουργούτι εδώ και 12 χρόνια», γράφει η Παζ τότε. Έτσι. Και στο το πλοίο αυτό, το Πατρίς 2, που είπατε πριν με τους, ναι, διανοούμενους καλλιτέχνες, φιλοσόφους κλπ, γράφεται επίσης, το λέω για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, το 1934 το διάσημο πλοίο Πατρίς 2 πραγματοποιεί ένα ταξίδι που συγκέντρωσε γύρω από την Ελλάδα τους σημαντικότερους συγγραφείς, αρχαιολόγους, φιλοσόφους, καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες της εποχής, αποτελώντας ένα από τα πλέον γόνιμα εργαστήρια της δεκαετίας του 30. Ο στόχος του ταξιδιού ήταν το πάντρεμα του κλασικισμού με τις πρωτοπορίες. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των Γάλλων διανοωμένων στην Αθήνα, αλγινή εντύπωση προκάλεσαν οι συνθήκες ζωής των προσφύγων. Το ταξίδι έδωσε αφορμή για άρθρα που μεταξύ άλλων δημοσιεύτηκαν στο Le Cahier du Sud και στο περιοδικό Voyage en Grèce του Ηρακλείου Ανίδη, διευθυντή της εταιρείας Νέπτος. Η επιτόπια παρατήρηση των συνθήκων ζωής των προσφύγων και η απόφαση της για ανάληψη κοινωνικής δράσης έγιναν η αφορμή για τη δεύτερη ιδιωτική επίσκεψη της Μαντλέν Παζ στην Ελλάδα. Ζήτησε από την προσωπική της φίλη Λιλή Κανάκου, συγγραφέα και δημοσιογράφο, να επισκεφθούν τις προσφυγικές συνοικίες της πρωτεύουσας. Η Νάκου, που ήταν ταυτόχρονα οδηγός και μεταφραστής της, οργάνωσε επισκέψεις στη Δραπετσόνα και το Δουργούτι. Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης στο συνοικισμό του Δουργουτίου οδήγησαν την Μπάζ να επικεντρώσει την έρευνα και τη δράση της σε αυτόν τον καταβλισμό και να επιχειρήσει πολλά διαβήματα σε κρατικές αρχές, ιδρύματα και νοσοκομεία που δεν είχαν όμως κανένα αποτέλεσμα. Επιστρέφοντας στη Γαλλία, εξέδωσε το βιβλίο Εργανέ, ο ΠΕΗ, ακριβώς αυτό που είπατε, De Dieu parmi les hommes. Parmi les hommes. Δηλαδή, η Εργάνη στη χώρα των Θεών ανάμεσα στους ανθρώπους. Λοιπόν, και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Για να έχουμε και ένα παράδειγμα του γραπτού κειμένου και του ύφους του Παντελή Αραπίνη. Σας τα διάβασα αυτά, κυρίες και κύριοι, και πολλά άλλα βεβαίως ενδιαφέροντα εδώ που έχουμε υπογραμμίσει. Και εξετάζεται το Δουργούτι στην εξέλιξή του και με όλα τα στοιχεία, τον αθλητισμό και τους συλλόγους αθλητικούς και τις ποδοσφαιρικές ομάδες, πόσες, που καμπεδεκαριά. Δηλαδή, διάβαζα και ξαναδιάβαζα εκεί φοβερά ονόματα κλπ. Αναφέρεται και ένα παίχτη ο οποίος πήρε και μεταγραφή και έπαιξε στον Ολυμπιακό.
Πολύ γνωστοί παίχτες. Ο Δέδες.
Ποσειδών,
το
επιθετό
του.
Το επιθετό του Ποσειδών. Και λέτε ότι έβαλε και το δεύτερο γκολ το νικητήριο στο φιλικό Ολυμπιακό Σάντος του Πελέ, που υπάρχει το αντίστοιχο τραγούδι πια.
Ήταν βασικό εξτρέμ της Εθνικής Ελλάδας, όπως
και έπαιξε και τρεις φορές στην Εθνική Ελλάδα.
Ναι.
Τώρα, και στα λαϊκά μαγαζιά και τους μουσικούς του Δουργουτίου κλπ. Το Δουργούτι ήταν άκληροι άνθρωποι και εργάτες. Κυρίως. Οι γυναίκες έραβαν, ήφαιναν κλπ. Καθάριζαν, καθαρίστριες και αυτά τα επαγγέλματα, και οι άντρες δούλευαν εργάτες στις βιομηχανίες και στις βιοτεχνίες της περιοχής.
Και λατόμοι πολύ.
Έτσι, Φίξ, Εθέλ κλπ.
Και λατόμοι πολύ στα γειτονικά, στο γειτονικό λατομείο, τώρα είναι ο Λόφος Σικελίας. Mm. Εκεί είναι το γήπεδο της Καλυθέας.
Μάλιστα.
Εκεί μέχρι το 65 ήταν λατομείο. Mm. Και επειδή πολλοί λατόμοι και κυρίως Αρμένιδες λατόμοι δουλεύαν εκεί, στο Ρούτι φυλάχθηκε μια πολύ μεγάλη ποσότητα δυναμίτη, που σκόπευαν να τη χρησιμοποιήσουν στα Δεκεμβριανά.
Ναι. Υπάρχει μια διάκριση ενδιαφέρουσα με τους Αρμενέους που ήταν στο Δουργούτι και αυτούς που ήταν στην Κοκκινιά. Σημείωσα λοιπόν ότι αυτοί που ήταν στην Κοκκινιά ασχολήθηκαν περισσότερο με την εστίαση.
Ναι.
Ήρθε το κεμπάπ και το σουβλάκι και λοιπά μέσω αυτών. Αυτοί έμαθαν και κάποιους Έλληνες και είχαμε μετά γνωστές φίρμες κεμπάπ και σουβλάκι που υπάρχουν ακόμα στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι κλπ. Έτσι. Και Σάββας και Θανάσης.
Βεβαίως.
Από εκεί κρατάει η σκούφια τους.
Ο Σάββας είναι δουλουτιώτης.
Έτσι. Και ο Θανάσης
Θανάσης ήταν σερβιτόρος του.
Μπράβο. Λοιπόν. Θέλω να πω πώς εξελίσσονται τα πράγματα και φτάνουν μέχρι τις μέρες μας πια. Ενώ στο Δουργούτι που δεν είχαν τρόπο ήταν εργάτες. Οπότε είχαμε μικροϊδιοκτήτες εστίασης στην Κοκκινιά, εργάτες στο Δουργούτι. Ίδιας που
όχι όλοι, γιατί το Δουργούτι είχε μια αγορά. Αυτή η αγορά ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Αθήνας μετά τη Βαρβάκιο.
Mm-hmm.
Και έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην κατοχή. Δηλαδή ήταν δεν υπήρχε τόσο μεγάλη αγορά πουθενά πλην από τη Βαρβάκιο.
Υπαίθρια. Φαντάζομαι.
Ναι, υπαίθρια βεβαίως, ναι. Με παράγκες. Υπάρχουν φωτογραφίες.
Ωραία,
μέσα.
Ναι, 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 έτσι.
Στην αγορά αυτή αναπτύχθηκαν επαγγελματικά κάποιοι και έβγαλαν χρήματα, αρκετά χρήματα, γιατί εκεί πήγαιναν να ψωνίσουν από όλη την Αθήνα. Και τεχνίτες καλοί, δηλαδή τα ψυγεία Αραράτ που υπάρχουν ακόμα, να. Δημιουργήθηκαν εκεί από Αρμενέους.
Ο Αραράτ ήταν όνομα τελικά, Αρμενέ.
Ναι, ναι, δεν θυμάμαι αν ήταν όνομα, ήταν η φίρμα του. Ναι,
Αραράτ.
Μάλλον, ναι, μπορεί.
Ο Τάδε Αραράτ.
Ναι.
Ναι, ναι.
Ναι.
Ωραία, και κρατάμε επίσης την αντίληψη της υπόλοιπης ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους πρόσφυγες που ήταν δραματικοί στα πρώτα χρόνια, συνολικά. Έχουμε πάρα πολλά κείμενα τέτοια. Υπήρχε ακόμα από... Δεν θυμάμαι από ποια εφημερίδα είχε γραφτεί και από ποιον δημοσιογράφο. Υπήρχε η πρόταση για να τοποθετηθεί αστέρι,
ναι, ναι,
στο πέτο των προσφύγων ώστε να διακρίνονται,
ναι, αλήθεια,
από τους υπόλοιπους Έλληνες. Και αυτό μιλάμε τώρα στη δεκαετία του 20,
ναι,
και μέχρι το 30 και 30 κάτι.
Ναι.
Δεν μιλάμε για μετά που το αστέρι πήρε άλλη...
Στο Χαλάνδρι που δημιουργήθηκε επίσης από τους πρόσφυγες. Ο άνθρωπος του οποίου το όνομα κοσμεί το κεντρικό δρόμο και που υπήρξε συνεργάτης των Γερμανών είχε προτείνει να χτιστεί τείχος ανάμεσα στις προσφυγικές γειτονιές και τις άλλες γειτονιές του Χαλανδρίου.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και η περιγραφή αυτής της στάσης είναι γλαφυρή και ανάγλυφη με αυτό που είπε ο Παντελής ο Αραπίνης πριν και είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Κρύβουμε τη φαβέλα, την Παραγκούπολη δηλαδή, με τις προσφυγικές πολυκατοικίες για να μην μας χαλάει τη μόστρα στην εμβληματική Συγκρού και μετά το 2004, σήμερα, εμείς δηλαδή, οι ζωντανοί εδώ σκεπάζουμε αυτές τις προσφυγικές πια που τις είχαμε χρησιμοποιήσει ως πέπλο που θα σκέπαζε την Παραγκούπολη με φυτά, να πούμε, και
με
αναρριχόμενα.
Πολύ μεγάλα πλέγματα με αναρριχόμενα φυτά.
Στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας για να μην φαίνεται η προσφυγική πολυκατοικία.
Από τους επίσημους που θα παίρναγαν Συγκρού.
Μάλιστα, πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, οπότε έχουμε το πρώτο κομμάτι του βιβλίου αναφέρεται στο προσφυγικό Δουργούτι, Αρμένιδες και Έλληνες, και το δεύτερο στην πόλη των Παρτιζάνων.
Ναι.
Πριν πάμε στην πόλη του Παρτιζάνων, πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Μια πόλη μαγική, ζούμε μαζί οι δυο αγαπημένοι. Μια πόλη σαν κι αυτή εθενίζει κι αλλάζει μαγεμένη. Σαν εσύ σκοτεινά η αναπνοή μου θα σνίξει με τα γέρι. Τότε φανεί μονάχε ερημική σαν τα κρύβω μας. Μουσική. μαζί με τα γέρι. Ότες η πόλη θα φανεί μονάχη ερημική σαν τα κρύβω.
Θυμίζω ότι μιλάμε με τον Παντελή Αραπίνη, συγγραφέα του βιβλίου «Το Δουργούτι, το προσφύγων, η πόλη των Παρτιζάνων, το πρόσωπο μιας χαμένης πολιτείας», εκδόσεις «Ιδιομορφή», Σπάρτη, 2023 η εξαιρετική αυτή έκδοση, και έχουμε καμιά δεκαριά λεπτά, κύριε Αραπίνη, για την πόλη των Παρτιζάνων.
Εγώ άκουγα ότι το λέγαν παλιά «Το Δουργούτι, η πόλη των Παρτιζάνων», δεν το πίστευα. Ο Μινάς Μαρτικιάν, για τον οποίο μίλησα στην αρχή, μου έδωσε το αρχείο του παππού του και μέσα σε εφημερίδες που έβγαζε στα τέλη της δεκαετίας του 40, όχι, το 45-46, όχι στα τέλη, έβγαζε το Κομμουνιστικό Κόμμα εφημερίδες στα αρμένικα. Με τον τίτλο στα ελληνικά και την ημερομηνία και όλη η υπόλοιπη σελίδα στα αρμένικα. Εκεί βρήκα, το λέγανε όντως πόλη των Παρτιζάνων. Το βρήκα σε πάρα πολλά περιοδικά και εφημερίδες. Η ονομασία αυτή κατά πάσα πιθανότητα δόθηκε γιατί στο Δουργούτι δημιουργήθηκε ο Ελλάς της πόλης. Όχι ο Ελλάς, γιατί ο Ελλάς δημιουργήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Ελλάς όμως της πόλης δημιουργήθηκε στο
Δουργούτι. Πόλη των Αθηνών.
Ναι. Και πιθανόν και της πόλης συνολικά. Πιθανόν να μην υπήρχε Ελλάς της πόλης οργανωμένος. Αυτός δημιουργήθηκε από τρεις ανθρώπους. Ο ένας ήταν έφεδρος αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Ήταν ο Γιώργος ο Ζαφυρόπουλος, που αργότερα έγινε καπετάνιος του τάγματος του Δουργουτίου. Ένας από τους σημαντικότερους εκτελεστές της όπλα της εποχής, ο Βανές Μικριτσιάν, που είχε το ψευδώνυμο Γιώχαν, ο οποίος εκείνη την έγραφε ποίηματα και ήταν λινοτύπης του ριζοσπάστη. Κι άλλος ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, δηλαδή έτσι ξεκίνησε ο Ελλάς της Αθήνας, ο οποίος ξεκίνησε ή τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 41, δηλαδή πολύ γρήγορα αφού ήρθαν οι Γερμανοί. Δημιουργείται λοιπόν ο Ελλάς. Ο Ελλάς φαίνεται ότι δημιουργείται τόσο από τα κάτω όσο και από τα πάνω στην περιοχή, στο Δουργούτι. Πριν την αποφάση του Κουκουέ να γίνει Ελλάς, δημιουργείται η ένοπλη ομάδα η οποία μπαίνει στον Ελλάς. Το Δουργούτι, επειδή ήταν έτσι όπως δείχνουν οι φωτογραφίες, έγινε μια αριστερή περιοχή. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες, ακόμα και στο YouTube υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες, ότι από το 1943 το Δουργούτι ήταν ελεύθερη περιοχή. Ήταν ελεύθερη περιοχή γιατί εγώ που έμενα στο Δουργούτι, αν δεν περπάταγα από δρόμους γνωστούς, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα βρίσκα την έξοδο. Δηλαδή στενά δρομάκια 60-70 πόντους, δεξιά αριστερά διέξοδο, πίσω δεξιά αριστερά διέξοδο. Έπρεπε να πας από εκεί που ξέρεις. Έτσι δεν έμπαινε κανείς στο Δουργούτι αν δεν ήξερε την περιοχή. Απ' την άλλη τη μεριά ήταν μια περιοχή που αιαμοκρατεί το. Δεν θέλω να πω ότι η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν με το ΕΑΜ, ήταν η πλειοψηφία όμως των δρόντων κατοίκων. Αυτών δηλαδή που αποφάσισαν να πάρουν θέση. Έτσι βγήκε αυτή η ονομασία. Αυτός είναι και ο λόγος που ο πρώτος λόγος των Ανατολικών Συνοικιών, της κόκκινης γραμμής των Ανατολικών Συνοικιών, ήταν του Δουργουτίου. Που οι Δουργουτιώτες πολέμησαν στα Σφαγεία, στην Γαλιθέα, στη Νέα Σμύρνη, στην Άνω Νέα Σμύρνη, στον Ημιτό, στην Κεσαριανή κτλ.
Τώρα μιλάμε για τη μάχη της Αθήνας, τη λεγόμενη.
Όχι, πριν τη μάχη. Στην κατοχή.
Ναι, ναι.
Αυτός είναι και ο λόγος που εκεί γίνεται το πρώτο μεγάλο μπλόκο. Μπλόκο λέγανε την οποιαδήποτε παρουσία Γερμανών και ταγμάτων, είτε σε πρόσωπα είτε σε σπίτια για να κάνουν έρευνες κτλ. Στη βιβλιογραφία της εποχής, στον μπλόκο του Δουργουτίου λέγεται το μεγάλο μπλόκο, σε αντιδιαστολή. Στον μπλόκο αυτό Εγώ βρήκα πάνω από 150-160 ονόματα που εκτελέστηκαν, με ονόματα και που μένανε. Πρέπει να εκτελέστηκαν πάνω από 200 άτομα. Και πάρθηκαν περίπου 2.500 με 3.000 πρόσφυγες, όμοιροι, για τα γερμανικά εργοστάσια.
Πότε έγινε αυτό?
Αυτό έγινε 8 Αυγούστου του 1944.
8 Αυγούστου.
Το εντυπωσιακό είναι ότι ποτέ δεν έγινε ένα μνημείο για αυτό το πράγμα.
Ναι, είναι, δηλαδή είναι το μπλόκο της Κοκκινιάς, είναι το σκοπευτήρι της Αριανής με την εκτέλεση των 200. Το Δουργούτι δεν ακούγεται.
Πριν από λίγα χρόνια μπήκε μια μικρή πλάκα.
Γιατί αυτό?
Στην πλατεία Καλαβρίτων. Γιατί είναι στην πρώτη περιφέρεια του Δήμου της Αθήνας. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή το να μπει ένα μνημείο στη Κεσαριανή δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ τις κυβερνήσεις. Το να μπει ένα μνημείο στην Κοκκινιά δεν ενδιαφέρει.
Είναι περιφέρεια αυτό, λέτε.
Το να μπει πάνω στη Συγκρού είναι λίγο προβληματικό. Το μόνο πράγμα που έγινε, για να θυμίζει την κατοχή, αλλά κανείς δεν ξέρει γιατί έγινε, μια πλατεία του Δουργουτίου ονομάστηκε πλατεία Αρμενίων. Όχι Αρμενίας, Αρμενίων. Αυτή είναι η ιστορία του μπλόκου. Χαρακτηριστικά γράφουν μετά τον μπλόκο ότι στις γύρω περιοχές αρχίσαν να εκτιμούν περισσότερο τους άντρες τους, επειδή εκτελέστηκαν πολύ από το Δουργούτι. Εμένα ο πατέρας μου ήταν από τους όμιλους του μπλόκου που κατάφερε και δραπέτευσε στη Συγκρού όταν έγινε ο αντιπερισπασμός από τον Ελλάς του Δουργουτίου. Αυτή είναι η ιστορία.
Μάλιστα. Και μετά έχουμε τη συμμετοχή βεβαίως έντονη
στα Δεκεμβριανά.
Στα Δεκεμβριανά.
Ναι, η οποία επίσης σε πολλά πράγματα είναι άγνωστη. Γιατί υπήρχε ένα έντονο ενδιαφέρον από το λόχο του Δουργουτίου να γκρεμιστούν οι γέφυρες Συγκρού. Υπήρχαν δύο γέφυρες Συγκρού. Σήμερα υπάρχει μία. Η μία γέφυρα είναι εκεί που είναι σήμερα η γέφυρα, που περνάει κάτω από τη Συγκρού. Η άλλη γέφυρα είναι στο ύψος της εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονα στην Καλλιρόης. Η άποψη λοιπόν του τάγματος Δουργουτίου ήταν, όταν είδανε να βγάζουν οι Εγγλέζοι τα άρματα στο Φάληρο, ότι ανεβαίνοντας τα άρματα να τεινάξουν τις γέφυρες Συγκρού.
Μιλάμε τώρα για τα Δεκεμβριανά.
Ναι. Η απόφαση του Κούκου ήταν, επειδή όλες οι θέσεις του Κούκου ήταν, η προσπάθεια ήταν να μην γίνει εμφύλιος, τους εμπόδισαν. Παρ' όλα αυτά ευρήκα στα αρχεία του κράτους, ευρήκα μια απόπειρα που έκανε ο τότε καπετάνιος του λόχου του Δουργουτίου. Έβαλε δυναμίτη όχι στη γέφυρα αλλά μπροστά από το Φίξ, επειδή το Φίξ ήταν προπύργιο του Ελλάς στην Αθήνα, με πολυβόλα στην οροφή του κτλ. Και όταν ανέβαιναν τα τάγκ και τα φορτηγά των Εγγλέζων, έκανε την ανατίναξη και οι Εγγλέζοι γύρισαν πίσω, διότι ανατινάχτηκαν κάποια άρματα και κάποια φορτηγά με απώλειες. Αυτή είναι η ιστορία.
Μάλιστα. Αυτή είναι η ιστορία.
Ναι.
Και πολλά άλλα.
Και πολλά
βέβαια, που δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε και που δεν έχουν γίνει και πολύ γνωστά, διότι η τακτική και η πολιτική μετά της ελληνικής πολιτείας ένθεν κακήθεν ήταν η τακτική της λύθης και της εθνικής συμφιλίωσης, όταν αυτή προέκυψε πολύ αρχά.
Να σας πω ένα πράγμα το οποίο με ενόχλησε πάρα πολύ.
Μετά την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία και τον πρώτο Γοργοπόταμο, που στον πρώτο Γοργοπόταμο, που ήταν το σύμβολο της εθνικής συμφιλίωσης, έτσι χρησιμοποιήθηκε, μιας και έτσι και έγινε. Δηλαδή ήταν δυνάμεις του Ελλάς αλλά και του ΕΔΕΣ και άλλων ομάδων για να ανατινάξουν τη γέφυρα αυτή. Εκεί λοιπόν έγιναν οι πρώτες γιορτές της εθνικής συμφιλίωσης μετά τη Χούντα και μετά την μεταπολίτευση και μετά την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία. Και στην πρώτη γιορτή του Γοργοπόταμου δεν παρίσταται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Έτσι.
Παρίσταται όμως ο Κανελόπουλος.
Σωστό είναι αυτό.
Παρίσταται ο Παναγιώτης Κανελόπουλος.
Έτσι. Να σας πω ένα πράγμα, αν έχετε καιρό.
Παρακαλώ, και με αυτό να κλείσουμε. Γιατί
υπάρχει το ζήτημα αυτό που λέτε, μου θυμίζει ένα πράγμα που λέει ένας φίλος, ο Γιώργος ο Μαργαρίτσος, ο ιστορικός. Λέει ότι αν δεν γράψουμε την ιστορία της Αθήνας με σωστό τρόπο, δεν θα γράψουμε ποτέ με σωστό τρόπο την ιστορία της Ελλάδας. Πριν από 8 χρόνια, 7-8 χρόνια, δεν θυμάμαι καλά, η Βουλή αποφάσισε να γίνεται ένας ιστορικός περίπατος στα σημεία θυσίας του Δήμου της Αθήνας. Το ανέλαβαν δύο ιστορικοί γνωστοί, δεν θέλω να πω τα ονόματά τους, γιατί αυτό που θα πω είναι ντροπή. Δεν πήγαν στον Τουργούτη. Δεν έψαξαν να βρουν το που εκτελέστηκαν 200 τόσοι άνθρωποι, από που πάρθηκαν 3.000 όμηροι. Δεν το ξέρανε, γιατί είναι η πρώτη περιφέρεια του Δήμου της Αθήνας.
Μάλιστα. Θα είχε ενδιαφέρον μια συζήτηση και με αυτούς τους ιστορικούς που ξέρω ποιοι είναι, που λέτε, και να θα είχε ενδιαφέρον μια συζήτηση γενικότερη.
Τώρα ο ένας από αυτούς δουλεύει πάνω στο Δουργούτι.
Ωραία, βεβαίως. Γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Έτσι, μαθαίνουμε, δεν είμαστε γεννημένοι να τα ξέρουμε όλα.
Καθόλου. Έτσι.
Άμα δεν διαβάσεις και δεν ερευνήσεις, πώς θα μάθεις. Παντελής Αραπίνης, κυρίες και κύριοι, ένας άνθρωπος, ξαναλέω και θυμίζω από την αρχή της κουβέντας μας, απολύτως βουτυγμένος στη σύγχρονη τέχνη, που πλέον τώρα βρίσκεται εκτός και έχοντας πάρει σαφείς αποστάσεις που λέμε από το αντικείμενο, και ο οποίος πλέον ασχολείται με την συγγραφή βιβλίων γύρω από αυτά τα θέματα, και το πρώτο πόνημα, το μεγάλο το οποίο έχουμε στα χέρια μας, είναι το Δουργούτι των Προσφύγων, η πόλη των Παρτιζάνων, το πρόσωπο μιας χαμένης πολιτείας, εκδόσεις Ιδιομορφή. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Έτσι. Λοιπόν, και κάπου εδώ το σημερινό Book Fly, μονοθεματικό, μιας και αυτό το βιβλίο είχε τόσες πολλές πληροφορίες και τόσες πολλές αφορμές για συζήτηση που δεν θα μπορούσε να περιοριστεί σε ένα πρώτο μέρος. Λοιπόν, κατέλαβε ολόκληρο την εκπομπή. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας.
See you.